Metta, beşa yaz demin. Çağı ku İsa tembih kirna li her 12 şagirtin xwe xelas kir, ew jivir çû bajarên wan da ku hîn bike û mizgîniyê bide. Gava Yuhenna di girtîgehê de bihîst ku Mesîh çi dike, wî şagirtên xwe şand ba wî ku ji wî bipirsin.
Maye ku wê bihata tu yî, an divê em li bendayekî din bimînin.
Îsa li wan vegerand û got,
Herin tiştên ku hûn dibihîzin û dibînin, ji Yuhanna re bêjin. Kor dibînin, şil û şeht rêve diçin, kotî paqij dibin, ker dibihîzin, mirî radibin û mizgînî ji belengazan re tê dayîn. Xwezî bûyî yê ku ji min ne enire.
Gava ku şagirtên Yuhenna diçûn, Îsa dest pê kir û ji elaletê re li ser Yuhenna peyivî û got:
Hûn derketin çolê da ku hûn çi bibînin? Ma çîtikeke ku li ber bayê dihêje. Naxwe, hûn çûn ku çi bibînin? Ma mirovekî ku cilên nermîn li xwe kirine. Evên ku cilên nermîn li xwe dikin, di qesrên padîşahan de ne. Naxwe, hûn derketin ku çi bibînin? Ma pêxemberekî. Erê, ez ji we re dibêjim ji pêxemberekî hê zêdetir. Ew e yê ku li ser hatiye nivîsîn. Vaye, ez qasidê xwe di pêşiya te de dişînim. Ew ê li pêşiya te riya te amade bike. Birastî ez ji we re dibêjim, di nav wan ên ku ji jinan çêbûn de, yekî ji Yuhannayê îmadkar mezintir derneketiye. Lê di padîşahiya ezmanan de, yê herî biçûk ji wî mezintir e. Ji roja Yuhannayê îmadkar û heta niha, zor li padîşahiya ezmanan tê kirin û yên zordar wê bi dest dixin. Çimkî hemû pêxemberan û şerîetê heta dema Yuhanna pêxembertî kirin. Û eger hûn dixwazin vê yekê qebûl bikin, Elyasê ku diviya bihata ew e. Yê ku guhên wî hene, bila bibihîse. Îcar ez vî nifşî bimînînim çi? Ew mîna wan zarokanin ku li meydanan rûniştine û gazî hevdû dikin. Û dibêjin, me ji bo we li bilûrê xist û hûn nereqisîn. Me avêt ser biryan û weşîn negirt. Çimkî Yuhanna hat, ne dixwar û ne jî şerab vedixwar, lê ew dibêjin, ew bi cinan ketiye. Kurê mirov hat, dixwe û vedixwe, îcar dibêjin, vaye xwera û serxweş, dostê bacgir û gunahkaran. Lê Şehrezayî bi kirinên xwe rast tê dîtin.
Hingê Îsa dest pê kir li wan bajaran hilat ku di wan de gelek ji kerametên wî çêbûn. Çimkî wan tobe nekir.
Wey li te Xorazînê, wey li te Beytsaydayê. Eger ew kerametên kul nav we hatin kirin, li Sûr û Saydayê bahatana kirin, wanê ji zû de di nav xirarî û xeliyê de tobe bikira. Lê ez ji we re dibêjim, di roja dawî de rewşa Sûr û Saydayê wêjiya we çêtir be. Û tu hey Kefernahum, ma tê heta bi ezmên bilind bibî. Na, tê heta bi diyarê miriyan herî xwarê. Eger ew kerametên kul nav te hatin kirin, li Sodomê bihatana kirin, ew ê heta îro li cihê xwe bima. Lê ez ji we re dibêjim ku di roja dawî de rewşa Sodomê wêjiya we çêtir be.
Di wî wextî de Îsa got:
Ey bavo, ez ji te re şikir dikim. Xudanê erd û ezmên. Çimkî te ev tiştên ha ji Şehreza û zanayan veşartin û ji zarokên biçûk re eşkere kirine. Erê bavo, çimkî liba te ya bi dil ev bû. Her tişt ji aliyê bavê min ve ji min re hat dayîn. Ji bilî bav tu kes kur nas nake û ji bilî kur û yên ku kur dixwaze bav bi wan bide eşkere kirin, tu kes jî bav nas nake. Werin ba min, ey hemû yên westayî û bargiran, از راحتی بدم و نیره من دینن سر استوی خواه و جمن هیم ببن چم که از نرم و جدل نفس پچوکم و هون راحتی جبو جان خواه ببینن چم که نیره من حسانی و باره من سوکه.